Milimo ya kutumika chipatulo 4. Apo Petros na Yohane wakawa wachali kuyowoya kuwantu, wasofi na mulongozi wa nyumba ya Chiuta na wasaduki wakiza kwa iwo. Na kukwia chifukwa wakasambizganga wantu na kupalaza kuwantu na kusimikiza mayeso za kuuka kwa kufa. Ntura wakawakora kwenye pakuti kukawa mise kare wakawavika mugadi kufikira kumlenji. Kwenye wanandi wa iwo awakapulika utenga wemi wakagomezga. Ndipo unandi wawo ukawa wanalumipera viku vinkonde. Na machero yake warongoza wa Yuda walala na amanyi manango wakaungana mu Yerusalemu. Kukavaso Anasi msofu mukuru na Kayafa, Yohane, Alexandara na wose awakawa wa mbumba ya msofu mukuru. Ndipo wakati wahimika mukati mwao wakawafumba wakati,
kasi ndi nkongono uri panji ndi muzina ranjani iro mwachitira chintu ichi.
Sono Petros pakuzuzika na mzimu tuwa wakazora wakati,
imwe mwavalongozi wa vantu na mwavalala, kasi mkutifumba ise muhanya uno na mulimo uweme uwo ukachitika pa muntu uyo wakawa chiti mukuti wakachizika uri. Ntheula imwe Mose na vantu wose wa Israeli mumanya kuti muntu uyu wakwimilira pantazi pinu wa msuma ndi chifukwa cha zina la Yesu Kristu wa ku Nazareti, uyo imwe mukampaika pambinjika ndipo Chiuta wakamuhusika kuwa kufwa. Vya Yesu uyu mazu kwa Chiuta akakuti, libwe ilo imwe mwalazengi mukalikana ndilo lazoka kuwa libwe la kuzilwa kwa kurusa. Mwa iyo pela ndimo muli chiponoso pakuti kulije zinalinyake mchalu chose cha pasi ilo lilikuperekeka kutawandu maleneliro tukwenena kuponosekeramu.
Lampara wakati waona chikanga cha Petros na Yohane wakazizwa chifukwa wakamanya kuti wakawa vantu walemwa na wambula kusambira. Ntheula wakapanikiza kuti wakakalanga pamoja na Yesu. Kwene pakuona muntu uyu wakachizika wakwimilira wakatondeka kuwasuska. Ntheula wakawalangula kuti wafumemo mpara yao, ndipo iwo wakamba kutumbisikana weka wakati,
kasi tichitechi na bantu awa, chifukwa cha mthondo icho chachitika na iwo nchapakwero kubose awa wakukhala mu Yerusalemu, ndipo ise tingachigwentha chara.
Kweni kuti chintu ichi chireke kutandazika ku bantu wose, tivachenjeze kuti vareke kuyoyaso ku muntu waliyose muzina iri.
Ntheula wakawachema na kwachinyintiza kuti waleke kuyowoya panji kusambiza muzina la Yesu. Kwene Petros na Yohane wakazora wakati,
mweruze mweka usange nchakwenelela pantazi pa Chiuta kuti tipulikire imwe panji Chiuta.
Kweni ise kuti tingareka chara kuyowoya icho tikachiwona na kuchipulika.
Lampara vala wakati walutilira kwachinyintiza makuwa yofya chomene wakawaleka kuti walutenge. Wakatondeka kusanga chifukwa cha kuwalangira pakuti vantu vanandi wakamchindika Chiuta pa icho chikachitika. Muntu yula uyo chimanyikiro cha mthondo ichi kachitikilapo wakawa wavilimika vya kujumba makumi anayi. Petros na Yohane wakati wasulika wakaluta kuwanyao na kuwapalira vyose ivi wasofu walala na Wayuda wakayiwa nawo. Para wanyao wakati wapulika wose na mtima umoza wakaromba kwa Chiuta wakati,
imwe fumu ndimwe mukalenga kuchanya na pasi na nyanja, ndiposo na vyose ivyo vilimumo. Mwamzi mtuwa mukayowoya mwamteveti winu Davide sikulu witu. Apo wakati chifukwa uli wa mitundu wa kukalipa, kasi wantu wa kuganaganilachi vya waka, wakalonga vacharu chapasi wakanozgekera, ndipo wakuhusa wakaungana pamoza kuukira fumu na Mesia wake. Pakuti mbunenesku nadi kuti Herode na Pontio Pilato pamoza na wamitundu na Waisraeli wakaungana mumsumba uwo kuti waumukire Yesu, mteveti winu mtuwa uyo mukampakazwa. Ntheula wakachita vyose ivyo imwe na nkongono yinu na kumbolinu mukadumula kale kuti vifisikike. Sono fumu lavisikani kufya kwawo, tovwirani isi tabateviti vinu kuti tiyowoye mazgu inu na chikanga chose. Nyoroskani wokolinu kuti wantu wachizgike, ndipo vimanyikwiro vya mindhondwe na vya kuzukumiska vichitike muzina la Yesu mteveti winu mtuwa.
Para wakati wa mara kuromba, nyumba iyo wakaunganamo ikasumbunyika, ndipo wose wakazuzika na mzimu tuwa. ndipo akalotilira kuyowoya mazwi achiwuta na chikanga. Mpingo wose wawapulikana ukava na mtima umoza na maneno ya Moza. Pakavavi na umoza uyu wakayowoya kuti kalikosa akuwakava nako kakava kake na kake. Vintu vyose vikava vya masangana vana. La kutumika vala wakautilira na nkongono sikulu. Kupanikizira vantu vya chiwuka cha fumu Yesu. Ntewula uchizi wa chiwuta ukava pa iwo wose. Kukavavi na umoza mkati mwawo mwene uyu akavuka kandu. Wose abakava na minda panje zinyumba wakaguliska. Ndipo ndalama zake wakiza nazo kuwa kutumika. Ndipo iwo wakagavira muntu yose wakuyana na umo iyo wakagafukira. Teula Yosefe wa fuko la Levi wakubikira mukipro. Uyo wakutumika wakamuta zina la kuti Baranaba. Ile lunga na mula kuti mwana wa ukwimiska wakaguliska munda wake. Ndipo ndalama wakiza nazo kuwa kutumika.